Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Ove nedelje navršava se dve decenije od početka NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. To je bio rat koji je promijenio sve, a nije rešio ništa. Malo pre nego što su 24. marta 1999. godine poletele bombe, Bill Clinton je izašao na televiziju. Teatralno se obratio Amerikancima. Pozvao ih je da izvade svoje atlase i objasnio da američki avioni idu tamo da pokažu odlučnost NATO-a, da zaustave Miloševićev teror nad civilima i da oslabe sposobnost Srba za rat na Kosovu. Posle prvog udara, na televiziju je izašao i Milošević, poručio je naciji da su istina i pravda na našoj strani i da smo opredeljeni da branimo zemlju svim sredstvima. 78 dana pod bombama završilo se Kumanovskim sporazumom potpisanim na neutralnoj teritoriji u vojničkom šatoru na Kumanovskom sportskom aerodromu. Jedan od trojice potpisnika, general Obrad Stevanović, kako je kasnije svedočio, opterećen odgovornošću, nikako nije bio siguran da li je potpisao mir ili kapitulaciju. O epilogu ovog rata, njegovom poreklu, prirodi i današnjoj percepciji, zarečeno i prećutano govore šef diplomatije bombardovane zemlje Živadin Jovanović i Milan Milošević, publicista i novinar Nedeljnika Vreme. Ja sam Radovan Pantović, ostanite uz Radio Beograd 2. Časova i 5 minuta slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prećutano koja je danas posvećena 20-godišnjici NATO bombardovanja na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Naši gosti su, kao što sam rekao, Milan Milošević, publicista i novinar Nedeljnika Vreme i Živadin Jovanović, u to vreme ministar spoljnih poslova Savezne Republike Jugoslavije. Živadina Jovanovića očekujemo da svakoga časa uđe u studio, a vama, gospodine Miloševiću, želim dobar dan i zahvaljujem što govorite za naš program.
Dobar dan.
Evo, nekako je neminovno da prvo put pitanje bude, iako je prošlo 20 godina, vaše sećanje ili podsjećanje na taj 24. mart, uveče kada je, kao što sam rekao, najpre Bill Clinton najavio da počinje bombardovanje Jugoslavije, zatim se predsjednik Milošević obratio rečima da ćemo se braniti po svaku cenu. Gdje ste vi tada bili, kako ste ovo držali?
Ja sam bio u redakciji Vremena, mi smo bacili već pripremljen broj i spremali prvi ratni broj Vremena, jer smo odlučili da i u tim uslovima Vreme mora da izlazi, mora da bude sa svojim čitaocima. Neki mediji, tada nezavisni, su bili odlučili da ne izlaze zbog zavedene cenzure. Mi smo bili na stanovištu da, bez obzira na cenzuru, naša je dužnost da u tim uslovima izveštavamo ljude o tome šta se događa, da im pomognemo da prežive. Meni je ostalo u sećanju te scene sa ulice, te ratne pretnje koja je dolazila danima, zapravo čitave prethodne godine, te jeseni, pregovori Holbruka i Miloševića, ti pregovori koji nisu pregovori u Rambujeu, Kesera Sera, tadašnjeg predsjednika Milana Milutinovića, bit će šta će biti. Jasno je bilo da se tu sprema intervencija, da se sprema rat. Ljudi su se uskomešali, jedan vojnik pred generalštabom je stajao bled kao krpa. Ja sam prošao pored njega, činko. Na slavi neki čiča je pričao da je nabavio so. Ljudi su se spremali da prežive. Zovem svoju majku i kažem joj da je proglašeno ratno stanje. Ona je ostala bila sama, otac mi je umro. I ona ćuti. Ja kažem, jel čuješ? Ona kaže, čujem. Taj užas rata koji je zahvatio čitavu zemlju i poništio mnoge stvari trajno, ja mislim. Jedna od bombardovanih stvari je, ja mislim, taj jedan humanitarni milje u Beogradu, taj jedan krug ljudi koji se borio protiv rata. Jer je kao povod za rat je bila humanitarno pitanje, humanitarna katastrofa na Kosovu, kako je interpretirano. Tamo je već pre toga godinu i po dana bilo zapravo bio je ustanak, de facto UČK je već delovala, još od prekaza, od Jašarija. I tadašnja vlast, koliko se ja razumeo, a to je jedna nesrećna vlast koja je zapravo izgubila sve dobitke svih ratova prethodnih generacija. I ona je bila tada u gotovo nemogućoj situaciji. S jedne strane je trebalo da onemogući UČK da u nekom međuprostoru koji je bio obezbeđen nekim aranžmanom sa posmatračima i tako, da ne uđe i ne postane pešadija NATO pakta, a s druge strane da izbegne civilne žrtve koje bi bile povod za rat. Jer civilne žrtve su, to je poznato još kao pod izrazom bugarski horor. To je još kad su Gleson i Dizraeli raspravljali u britanskom parlamentu oko toga da li da se Britanija umeša u bugarsko-turski
sukob,
odnosno to je trenutak kad Bugarska stiče nezavisnost. I onda je Gleson govorio o bugarskom hororu, o velikom nasilju koji su turske vlasti, turske trupe vršili. To je ostalo zapamćeno kao bugarski horor. I tada je to humanitarno pitanje bilo dosta visoko i kao razlog za rat protiv Jugoslavije, poglavlje 7, to će gospodin Jovanović više
stigne. Ali ovo zanimljivo je da...
To je ta intervencija u ime humanitarnog pitanja. Međutim, ja mislim da je tada taj razlog kompromitovan u slučaju Jugoslavije. Bez obzira što očigledno je, to je posle se i pokazalo da je tu bilo nasilja koje nije smelo u tom trenutku, a i uopšte da se desi, ali ni u potonjim ratovima nije bilo nežno, uzmite sad oslobađanje Mosula, recimo, pa vidite kako stoji sa humanitarnim pitanjem.
Ustali, vi ste pomenuli malo pre te ratove koji su vođeni u prošlom, u 19. pa 20. veku. Zanimljivo je da sa razvojem istorije sve više civilnih žrtava, zato postoje ozbiljni razlozi napredovanja tehnoloških vojnih sestava i tako
dalje. Pa nije dalje. Dobro, i u građanskim ratovima je prilično veliki ovaj broj civilnih žrtava. U našim, mi smo, Srbija je izašla na loš glas zbog civilnih žrtava. Međutim, kad se sad sve smirilo i spustilo, broj, odnos vojnih i civilnih žrtava u Vijetnamskom ratu i Jugoslovenskim ratovima za raspad se razlikuje, ali gori je odnos u Vijetnamskom ratu. Tako da je to pitanje koje prati sve ratove, pogotovo savremene ove ratove koji su gde građanske, gde se izmešaju vojska i civili, gde nije jasna granica između dozvoljenog i nedozvoljenog.
Da, i ovaj rat 99. je svakako bio specifičan i po tome što su žrtve najvećim delom bili civili, ali samo još jedno da se vratim na sam taj početak, to je praktično bio prvi rat u Evropi posle 45. godine.
Da, to je.
Da li se, eto, vi ste u medijima drugo, publicista...
Pa nije prvi, drugi je. Drugi. Bio je rat između Turske i Grčke.
A da, to sam previdio.
Da, i dobro,
recimo,
nije
bio tu razmeru
niti toliko
kapacitete,
niti toliko trajanje, niti...
Pripreme su za ovaj rat na neki način, uslovno rečeno, pripreme tekle prilično dugo. Međutim, diplomatija izgleda nije imala nikakve šanse. Da li ste vi to predosjećali kao novinar koji se između ostalog i time bavio, pisao, da li su u krugovima kojima ste se vi kretali razvijala teza da je rat nemiravan? Recimo te 98.
Pa sudeći po toku u Rambujeu izgledalo je da će doći do rata. Međutim, koliko je bilo 5-6 mjeseci pre toga u pregovorima Holbruka i Miloševića, rat je bio izbegnut. Međutim, sad kad se čitaju zapisi iz Rambujea, vidi se da je to bio u stvari jedan ultimatum koji oni u tom trenutku nisu, teško da su mogli da izbegnu. Možda su mogli pre toga ili znatno pre toga. Kad su događaji uzeli taj pravac ratnog rešavanja jedne komplikovane, zamršene situacije, sledeći koraci su time određeni. Mi smo to upozoravali, ali sad nam ništa ne vredi što smo to upozoravali. Događaji su uzeli dugi tok, a vi u istoriji nikad ne možete dokazati šta bi bilo, kad bi bilo. Tako da, ali ostajemo, mi živimo zapravo sa posledicama tog rata još, koji zapravo nema svoj finiš. Ovi pregovori Srba i Albanaca su
nastavka rata mirnih sredstva.
Pokušaj da se taj rat završi konačno. To je nešto liči na, šta znam, Rusi i Japanci još nisu, mislim, potpisali mirovni sporazum, pregovaraju oko Kurila. Još. A Crnogorci i Japanci isto.
Da li su potpisali, ali o ovim pripremama za rat svakako bi više mogao da nam kaže gospodin Jovanović, koji je na neki način bio i direktan učesnik i svedok ovog izbivanja. Evo ga, i upravo je ušao na studio. Dobar dan, gospodine Jovanović, i hvala što ste.
Dobar dan.
Pretpostavljam da su vas obaveze omele da stignete na vreme, ali svakako je dobro da ste tu. Evo, mi smo na neki način uveli ovaj razgovor u priču o početku NATO bombardovanja 99. godine. I gospodin Milošević nam je rekao kako su njegova sjećanja i viđenje tih dana. Vi ste bili i direktan učesnik i diplomata, šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije u tom trenutku i svedok mnogih zbivanja koje su prethodila samoj agresiji. Kako je vaše sjećanje najprije na taj 24. mart 99. kada se Bill Clinton obratio na televiziji Amerikancima i rekao da su avioni krenuli prema Jugoslaviji?
Ministarstvo spoljnih poslova i moja kancelarija u ministarstvu radili su neprekidno, da kažem, danju i noću, i mene je vest o prvim bombama bačenim na našu zemlju zatekla u kancelariji. kao što znate, diplomatija i inače je obavezna da kontinuirano funkcioniše, a pogotovo što imamo predstavništva na raznim delovima, u raznim vremenskim zonama i tako kod nas je veče, ali negde je tek početak radnog dana i bio sam u kancelariji. Razume se da smo radili sve što smo mogli da ne dođe do napada na našu zemlju, da se spreči najgore, međutim i sa ove vremenske distancije, a i onda bilo je jasno da je američka administracija predsjednika Clintona i vrh NATO pakta da su bili odlučni da izvrše agresiju po svaku cenu i ako je ona bila i krštena kao milosrdni anđeo i propagirana kao akcija za sprečavanje eminentne humanitarne katastrofe, ona je bila zločin. Zločin prvo zato što je izvršena kršenjem osnovnih principa međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija, zločin zato što nije bilo odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija kao najodgovornijeg svetskog organa za pitanja mira i bezbednosti, a zločini zbog toga što je naneta izazvana tragedija, humanitarna katastrofa tim bombardovanjem i neprekidnim napadima. Umjesto da se radi bilo šta dobro, izazvani su samo problemi. Poginulo je blizu 4000 građana, koje civila, većinom civila, koje vojnika i policajaca, branioca zemlje. Poginulo je 87 dece i da ne kažem koliko je ljudi izgubilo živote sa zakasnelim posljedicama i osiromašenog uranijuma, ali i kasetnih bombi, deminera na Kopaoniku i u okolini Vranja, Niša i tako dalje i tako dalje. Tako da mi još uvijek, naša zemlja, naša vlada nemaju konačan spisak ljudskih žrtava. Da ne govorimo da je unazađena i razorena ekonomija, infrastruktura, da su stotine hiljada ljudi ostale bez posla. A s druge strane, to je, bombe jesu padale na našu zemlju, jesu razorile našu zemlju, pričinivši štetu oko 100 milijardi dolara, ali bombe su u paramparčad isepale i dogovore iz Pozdama, iz Teherana, iz Jalte, pocepali su povelju Ujedinjenih nacija, završni dokument o bezbednosti i saradnji iz Helsinkija iz 1975. Dakle, ono što nije tako očigledno vidljivo kao i danas razrušene zgrade u centru Beograda, mnogo je opasnije za svetske, globalne i evropske odnose nego to što se, da kažem, desilo ovde fizički.
Da, razgovarat ćemo u nastavku emisije još o tim posljedicama i efektima NATO agresije, ali hteo sam da zamolim samo za još trenutak da se vratimo na sam taj početak. Diplomatija je pokušavala do posljednjeg trenutka da zaustavi rat, da spreči. Da li je bilo šanse da se rat zaustavi?
Nikakve šanse nije bilo. Znači, osim toga, kad mi preživimo to što smo preživeli, tu tragediju, kad se suočimo sa tako velikim posljedicama, onda je svaka priča ima svog kupca, znate. Ljudi stalno se vajkaju, moglo je ovo ili moglo je ono, i mislim da za ozbiljne razgovore hipoteze nisu dobar saveznik. U životu, u istoriji je istinito samo ono što se desilo, ništa drugo. I nagađanja mogu da navedu na stramputicu, nagađanja odgovaraju agresorima. Znate, o njima se poručuje da mi nismo dobri, da mi nismo preduzeli sve, a oni umanjuju svoju odgovornost. Ničim, niko ne bi trebalo da oslobađa, pa ni da umanjuje odgovornost agresorskih zemalja, vlada tih, jer oni, to će ostati velika mrlja i veliki pad evropske civilizacije. civilizacije u istoriji. Tako da, znate...
Pitam, kakva uloga bila Richarda Holbrooka, koji je bio, koliko se ja sjećam, gospodinu Miloševiću, do dan pred agresiju ili dva u Beogradu? On je bio na razgovorima kod Miloševića do 22. 3.
I Richard Holbrook i drugi njihovi diplomate i Madeleine Albright i drugi ministri, članica kontakt grupe i takozvani pregovori u Rambujevu, samo su bili deo scenarija da se uveri američka i svetska javnost da sa Miloševićem, sa Srbijom, sa Jugoslavijom ne može drugačije nego bombama. To je bila jedna operacija koja je bila usmerena da svu odgovornost za ono što je planirano mesecima ranije se prevali na žrtvu. To nije novo u ostalom. Koji agresor će priznati da je zgrešio? Niko. Ali mi moramo danas pogledati stvari mu u oči, jer imate i bivše i sadašnje čak šefove država ili vlada zemalja članica NATO koji kažu to je bila sramota za civilizaciju. Uzmite šta o agresiji govori recimo predsjednik Miloš Zeman ili šta govori Vaclav Klaus ili šta govore mnogi drugi. Oni kažu danas, poručuju generalnom sekretaru NATO Jensu Stoltenbergu, nemoj 20 godina posle pokušavati da opravdaš ono što se ne može opravdati. Prema tome sve je to bio deo ono što mi u diplomatiji zovemo i što je poznato u knjigama o diplomatiji, alibi diplomatija. Sve je bilo da se opravda agresor i ukupna krivica prebaci na žrtvu. Ostalom, kao što pomenuh, tako je to u istoriji uvek bilo. I Austro-Ugarska je krivila Srbiju za 1914. I Hitler je krivio Srbiju što se branila i tako dalje. Koji agresor u istoriji je priznao svoju odgovornost? Međutim, mi, koliko god nam bilo teško, i danas moramo prepoznati da se ciljevi agresije, oružane agresije, nastavljaju drugim sredstvima. A ti pritisci na Srbiju, koji se vrše na mnoge načine i unutar Srbije i izvan Srbije, su deo da se nastavi oružana agresija i da se njeni ciljevi ozakone. Tako da, eto, mi ovih dana obeležavamo tu godišnicu, dajemo tome, razume se, memorijalni karakter, sećanje na žrtve, na stradanja, na razaranja i tako dalje, ali želimo da pošaljemo poruke istine, poruke mira, poruke razuma. I jer se NATO, Amerika 99. godine previše zaletela i podigla je na noge sve druge faktore, pre svega Rusiju i Kinu, da budu na gardu. I to što danas imamo zategnute odnose na liniji istok-zapad, na liniji Evropa-Rusija ili Amerika-Rusija, Amerika-Kina i tako dalje, velikim delom je započelo 1999. To nije bio mali rat protiv male zemlje. On jeste kratko trajao, ali je imao globalne ambicije, globalne ciljeve.
Ovdje kod nas se ponekad postavlja pitanje zašto baš mi uvek moramo da budemo ili zašto baš ovo područje mora da bude promoter novih kretanja.
Predrag Simić, koji je bio u Rambujevu, kaže, citira razgovor s jednim francuskim diplomatom ili novinarom, koji kaže: vi Srbi niste shvatili da u Parizu ne sedi Clemenceau, a izgleda ni u Rusiji car Nikolaj. Rusija je bila u bankrotu tada, 98. godine. Dobili su koliko milijardi da se izvade. Ali to je bio trenutak velike dominacije. Ona nikad više nije bila tolika dominacije, post-hladnoratovske dominacije Sjedinjenih Država. I NATO, koji nije imao baš smisao postojanja, je ovim je bila smišljena uloga da NATO može da vrši humanitarnu funkciju. Međutim, to donošenje mira pomoću bombi očigledno da ne daje efekat. To mi mirotvorci znamo i vidimo i danas da ta politika intervencija se vraća kroz prozor Evropi, kroz talas izbjeglica. Rat protiv Jugoslavije je bio pre Afganistana, pre Iraka, pre Sirije i pre Libije. rat u Afganistanu još traje. Znači, taj model prosto donošenja mira, pacifikacije, kako vole da govore mirotvorci, da se razumemo, ja sam bio i protiv ratne politike Miloševića, smatram da je ta politika pogrešna i da je rezultirala gubitkom balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata, rezultata toga. To je moje stanovište unutrašnje politike, ali ovo je katastrofa globalnih razmjera. Ne katastrofa, nego je ćorsokak jedan u kome se svet još nalazi. Ta dominacija američka nije tolika, ali je ovaj trenutak možda opasniji, zato što druge sile, Rusija, Kina, nisu dorasle da pariraju, da zaustave, da se silom na silu zaustavi. I sad imamo jedno stanje gde se ruši kao kula od karate, jedan za drugim nekih tekovina. Evo, trenutno vi imate obnovu trke u atomskom naoružanju. Svetsko javno mnjenje zase dosta hladnokrvno gleda na to, a ja mislim da je to veoma opasna tendencija.
Ja bih htio još jednom da shvatim, razumem da je u pravu ste, to je nekako posljedica.
Tu ima, Bliski istok, sutra Indija, Pakistan.
Mnogo potencijalnih sukoba.
Centralna Afrika je u velikom previranju. Ja mislim da nas očekuju velike krize i da je potreban veliki realizam u politici. U redu je to držanje za principe neke. Politika mora da ima neke principe, ali ona mora da ima i onu pragmatičnu stranu. Srbije i u najtežim trenucima i u Prvom svjetskom ratu pokušavala da nađe saveznike. Pašić poručuje Spalakoviću, klekni pred cara našeg spasitelja. Car posle izgubi glavu i krunu zbog nas, ali dobro.
Zanimljive analogije sa Prvim svjetskim ratom i sa Drugim svjetskim ratom, gde se Srbija također našla pred jednim ultimatumom, kao što je to bio slučaj 99. To je bio svojevrstan ultimatum, gospodine Živanoviću. Da li ste ga vi tako doživjeli i da li uopšte bilo alternative ili bilo kakvog drugog odgovora osim ovog suprotstavljena?
Pa slušajte, mi možemo da malo skratimo nagađanja i time što je Albrightova i drugi visoki američki predstavnici su rekli, mi smo hotimice podigli lesicu tako visoko u Rambujevu da Milošević ne može ni slučajno da je preskoči. To govori o karakteru o tih takozvanih pregovora koji nikad nisu održani i to govori o sadržini i prirodi tog takozvanog dokumenta iz Rambujea koji je u stvari jedan, ajde da kažem tako, komad papira jer ga nije potpisala jedna strana. Potpisali ga Albanci na čelu sa Tačijem i to je mnogo interesantno kao refleksija. Koliko se vlada u Srbiji promenilo od Rambujea do danas, a u Prištini su i dalje oni koji su bili u Rambujeu. Rambuje je bio jedna predstava za evropsku i svjetsku ravnost, predstava koju su evropski saveznici malo rezervisani prema ratobornosti Blaira i Clintona tražili da se kao učini još jedan diplomatski napor. Inače, odluka je doneta o bombardovanju mnogo ranije. I Amerikanci su, ladno prihvatili tu predstavu.
A da li bi bombardovanje bilo da je Milošević prihvatio te uslove koje su bili nečasni,
ponižavajući? To je isto kao kad pitate da li bi bilo 1914. i okupacije Srbije i tih zločina neviđenih u istoriji da je prihvaćen ultimatum Austro-Ugarske. Ovo je bilo nešto teže. Austro-Ugarska je tražila svoje inspektore da ispituju, da vode istragu u Srbiji. Srbija to nije prihvatila i zato je napadnuta i zato je srpska nacija trećinu stanovništva izgubila. A ovde nije traženo da dođu inspektori, ovde je traženo da dođe neograničen broj desetine, ako ne stotine hiljada američkih i NATO vojnika i da zaposednu celu teritoriju državnu i sada, ajde, koji bi bio taj Srbin, mudar, junak, pragmatičar da to potpiše? Nije li Kissinger rekao da to što se nudilo Srbiji u Rambujeu ne bi prihvatila ni jedna vlada ni jedne zemlje na svetu? To ne bi odobrio, on je doslovce rekao, ni jedan Srbin to, ma koje političke orijentacije bio, ne bi odobrio. I zašto imamo vladu, državu, da poštuje ustav, da poštuje osnovne akte? tu ima ponekad tu i tamo i neodgovornog odnosa prema tom aktu, pa slušali smo to, ali traženo je, znači, zaboravite na vaš ustav, pogazite ga zajedno sa nama, mi hoćemo da rasporedimo naše trupe bliže ruskim granicama i zato smo, da kažem, za humanitarnu intervenciju, da bi prikrili da je osnovni cilj bio trajno raspoređivanje američkih trupa na Balkanu i ispravljanje navodne greške Dwighta Eisenhowera iz Drugog svjetskog rata, koji ih je rasporedio na Apeninskom, a ne na Balkanskom ostrvu, poluostrvu, i pravljanje presedana za skok na ruske granice. I imamo to sve ko nacrtano, ko ume da gleda ili ko želi da gleda, ko ima hrabrosti da čita vesti. Kad imate vest da 40.000 NATO vojnika vežba na 100 km od Sankt Petersburga, pa jel vam treba neko da vam dokazuje da je agresija 99. godine bila probni, prvi praktični korak pripreme rata na Rusiju? To je bila agresija, to nije bio mali balkanski rat.
Nastavit ćemo razgovor za koji minut.
Eko. Dođite na Međunarodni salon automobila od 22. do 31. marta na Beogradskom sajmu. Uživajte u pogledu u retrovizor. Generalni sponzor Dedeor Novi Sad.
Los Bando, ludi, road movie, o ljubavi, avanturi, zanosu i rock'n'rollu od 14. marta u bioskopima. 16. marta ne propustite specijalnu projekciju u Cineplex Ušće uz rock'n'roll radionice i nastup prvog dečijeg rock hora. Distribucija Five Stars.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
On je prevaren, pokraden i ponižen vojnik. Odlučuje da uzme svoj i život nacije u ruke.
Urnebesna komedija u Madlenijanumu. Koferče, premijera 12. april, reprize 14. i 19. april.
Ne dam koferče.
Eko.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Veliki orkestar škole za muzičke talente iz Ćuprije. Proleće gudača. Sreda, 27. mart u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
časova i 36 minuta slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prećutano. Naša današnja tema je posvećena 20-godišnjici NATO bombardovanja. Moji gosti su Živadin Jovanović, koji je bio šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije u to vreme, i gospodin Milan Milošević, publicista i novinar Nedeljnika Vreme. Evo, mi smo u prethodnom segmentu razgovora na neki način osvetlili prirodu, poreklo NATO agresije na Jugoslaviju. Mislim da bi sada bio logično nešto kažemo o efektima te agresije, potpisivanje mirovnog sporazuma u Kumanovu i kasnije donošenje rezolucije 1244. To su dokumenti koji u značajnoj meri uslovljavaju ili na neki način definišu današnju politiku Srbije prema Kosovu i prema problemu koji je ostao i posle NATO agresije. Kakav je vaš doživljaj celog ovog konteksta?
Pa za razumevanje tog vremena i za razumevanje sadržine tih dokumenata potrebna su mala podsjećanja. Dakle, odmah od početka agresije i jugoslovenska diplomatija u to vreme i političko rukovodstvo nastojali su da se prekine agresija. U tom smislu jugoslovenska vlada se obraćala Savetu bezbednosti sa zahtevom da donese odluku o prekidu agresije, jer agresija se vodi kršenjem povelje Ujedinjenih nacija, međunarodnog prava i bez saglasnosti Saveta bezbednosti. Kako su Amerikanci, to je vreme unipolarnog poretka, dominirali suda u međunarodnim forumima, manipulisali međunarodnim organizacijama, tako su sprečavali da se takva odluka o pozivu NATO-u da zaustavi napad na jednu suverenu malu evropsku zemlju, taj zahtev su se oglušivali. Ponavljano je to više puta. Onda su traženi drugi kanali, druge mogućnosti da se rat zaustavi, da se zaustavi razaranje, gubitak života, trovanje zemlje i tako dalje. I u tom smislu je došlo do kontakata između naše vlade i ruske vlade. Istovremeno, možda i više, takve inicijative su dolazile od Vašingtona prema Jelcinu i prema tadašnjoj vladi Rusije. Naime, i potpredsjednik Al Gore i Clinton su tražili od Jelcina posredovanje u okončanju rata. Oni su, razumije se, tražili pod svojim uslovima da se okonča. U taj proces operativno u ime američke vlade vodio je Strobe Talbot, podsekretar u državnom sekretarijatu za inostrane poslove. On je bio u dnevnom kontaktu sa ruskim predstavnicima, sa Černomirdinom, sa kancelarijom Jelcina, ali takođe sa Brislom i sa Evropskom komisijom, kao i sa ključnim članicama Evropske unije, odnosno isto je reći ili NATO, a ili Evropske unije, pre svega sa Nemačkom, ali i sa Velikom Britanijom, Italijom, Španijom, svi su komunicirali sa svima. I Primakov u ime ruske vlade komunicirao recimo sa premijerom Španije, Italije, sa Schröderom u Nemačkoj i tako dalje.
Sve to rezultiralo time da su se naši generali i predsjednici ministarstva spoljnih poslova našli u Kumanovu 9. juna.
Treba reći, bilo je 5 formalnih rundi pregovora pod bombama u Belom dvoru sa Slobodanom Miloševićem. 5 puta je Černomirdin dolazio sa svojom ekipom kao posrednik i kao izaslanik Jelcina. Dakle, pregovarano je vrlo pažljivo i u najtežim uslovima. Možda se malo utišale bombe nad Beogradom dok je Černomirdin bio u Belom dvoru, ali i tada je odjekivalo na periferiji i tako dalje. Ali čim bi on poleteo, a bombardovanje bi bilo još snažnije i bezobzirnije.
Kineska ambasada, ja mislim da je pogođena neposredno po odlasku
I treba se na to podsjetiti, jer taj dokumenat koji je, da kažem, usaglašen, prihvaćen.
Usaglašen na sastancima Miloševića.
2. i 3. juna 99. godine u Belom dvoru. Došli su 2. juna Černomirdin po 5. put i Ahtisaari prvi put. Ahtisaari je bio u višestrukoj ulozi i u predstavnik Evropske unije i predstavnik Ujedinjenih nacija i kao istaknuti međunarodni državnik i diplomata. I mislim, tada su usaglašeni osnovni elementi, stavovi za rezoluciju Saveta bezbednosti 1244. Bili su oni iznenađeni kad je Milošević rekao: ja vidim da ste izmenili mnogo toga od dogovorenog. Milošević me je pitao u jednom času da li ja imam šta da pitam ili da primetim. Ja sam se okrenuo Černomirdinu i pitao: otkuda u dokumentu koji je nama ponuđen pozivanje na glavu 7 povelje Ujedinjenih nacija, koja predviđa nasilno pod pretnjom sile rešenje umjesto dogovorene glave 6 koja predviđa mirno dogovorno rešenje problema? On je samo pogledao, pognuo glavu, a umjesto njega Ahtisaari je prebacio ruku preko njegovih ramena, pogledao me i ironično meni u lice, kako on kaže, sasuo. To je zato, glava 7 je zato u ovom tekstu što smo se tako dogovorili ja i moj brat Černomirdin. To je bilo tako bezobrazno, tako nedolično jednom državniku, jednom čovjeku koji je u ostalom i živeo neko vrijeme u Beogradu, rastao u Beogradu, ali nema iluzorno je to vezivati na neke ljudske osobine. On je bio dio tog zapadnog mehanizma i imao je određenu ulogu u sprovođenju strategije zapada i on je to pedantno radio i tako. Ali ja Ahtisaarija poznajem od 89. godine, kada je bila situacija sasvim drugačija, iz Namibije, iz procesa sticanja nezavisnosti Namibije. I ponovo smo se sreli, znači 2. juna i 3. juna 99. godine u Beogradu. Ali da se vratim na glavno, nije to papir koji je pao s neba ili te odredbe tako nekome pale na pamet. Satima, ako ne danima, pod bombama je ispregovarano sve ono što danas čini i Kumanovski sporazum i naravno rezoluciju 1244. Zato vi kažete to je deo naše stvarnosti, određuje se naša stvarnost tim dokumentima, to je istina, ali je istina tako da se nedovoljno uvažavaju ovako, bar u javnosti, ta dokumenta. Svi kažu pa nije to povoljno i samo traže šta u tim dokumentima ne valja, a sve ono što je dobro za Srbiju, to se gotovo sakriva. Niko neće da pomene, ipak ima tamo svakojakih odredba. Kakav je značaj za Srbiju odredba u rezoluciji 1244 da se prizne suverenitet i teritorijalni integritet Jugoslavije, odnosno Srbije, kao pravne naslednice Jugoslavije. Zašto se to ne ističe? Zašto mi idemo toliko, da kažem, aktivno u smanjivanje, kako se to kaže, očekivanja naše javnosti, da zapostavljamo sve ono što je dobro za Srbiju, a ističemo u prvi plan samo one ograničavajuće činjenice i faktore. Da li razmišljamo pritom kako se sve to prelama, Tačiju, Haradinaju, Veseliju i dole? Oni samo trljaju ruke i kažu, pa vi kažete da nemate oslonac. A nemojte se onda da se ljutite, ako ste sve izgubili, što se ljutite na nas što smo nepopustljivi? Vi ste nam rekli da ste sve izgubili. Vi ne pričate valjda jedno vašoj javnosti, a drugo nama. Mi smo, eto tako, na malom rastojanju. Dakle, Kumanovski sporazum je, pregovori o Kumanovskom sporazumu u ratnim uslovima počeli su odmah kada su Černomirdin i Artisari otputovali 3. juna iz Belog dvora. Istog časa je aktiviran mehanizam za pregovore, a pregovarano je o tom takozvanom ultimatumu 6 dana i sa pobeđenom stranom okupator nikad ne pregovara, nego zauzme teritoriju i gotovo.
Hvala vam, gospodine Živanović, na učešću emisiji. S obzirom na vaše obaveze, ja moram da vam dozvolim da sad napustite studio, a sa gospodinom Miloševićem ćemo završiti debatu. Hvala još jednom na učešću.
Sa Miloševićem se uvek
završi. Vama hvala. Hvala na otvorenosti i na spremnosti da svi zajedno pogledamo istini u oči.
Hvala vam još jednom. Doviđenja. Čućemo se nekom sledećom prilikom. Evo, gospodine Miloševiću, došli smo nekako do završetka i do poenta ovog razgovora, koji se neminovno svodi na pitanje učešća, odnosno upliva ovih stvari o kojim smo do sada govorili, NATO agresije, Kumanovskog sporazuma, rezolucija 1244, nerešavanje kosovskog pitanja u ovom trenutku.
Pa dobro, to je zapravo, o tome se sada pregovara. To u stvari ima težnja jedne strane da se zapravo neke od tih odredbi koje vezuju formalno Kosovo za suverenitet Srbije, koji jeste ustavna kategorija, ali na terenu nije ostvariv. I ove cijele igre pokušaju da se to relativizuje. Koliko ja znam, ideja je stara još dok je Tadić bio predsjednik, pa Nikolić i ovo. Osnova za pregovore je navodno bio neki takozvani Išingerov plan. Išingerov plan se sastoji u tome da se iskopira odnos istočne i zapadne Nemačke, da se primeni ovde. A to je, zapadna Nemačka nije priznavala istočnu Nemačku, ali nije sprečavala njeno uključivanje u
međunarodne organizacije,
uključujući i Ujedinjene nacije. Ali ta formula je imala jednu logiku u nemačkom slučaju, jer je reč o jednoj naciji. Ovdje imamo sukob dve nacije na jednoj teritoriji gde imate različitih,
ne može se uspostaviti potpuna analogija,
različitih prava. Ima prvo pravo srpskog življa da živi tu. Ima srpsko istorijsko pravo, kulturno, da zaštiti istorijske spomenike. Ranije je bilo to, govorilo se i o nekim strateškom pravu, to je odbrana granice na prokletijama i tako dalje. Pitanje šta je od tih prava moguće. Kad je Đinđić kretao da pregovara, onda je gospodin Krstić napravio knjigu o pomirenju prava Srba i Albanaca. To je de facto bio predlog za neku vrstu podele ili koegzistencije, ali to prosto tada nije prošlo. Ja ne znam tačno u kom pravcu može da se sada to dešava, ali ne treba zaboraviti da je kosovski presedan, da je posle kosovskog tog presedanja i proglašenje nezavisnosti, koja je opet došla posle jednog talasa nasilja nad srpskim stanovništvom i uništavanja kulturnih i istorijskih spomenika, prije crkava, groblja, čuda. Ali posle toga vi imate Abhaziju, Južnu Osetiju, Krim prilazi Rusiji, Posle toga Rusija gotovo sličnim metodom suzbija pobunu u Čečeniji. Posle toga ima Katalonija. Posle toga Britaniju za malo da stigne srpska kletva u Škotskoj. Tako da je to...
Možemo reći da su sve to na nekakvim posledice i efekti jest. NATO agresije koje
pa jeste, ali to je, ali zato se o tome razgovara i zato ima pokušaj da se to kosovsko pitanje, to su Amerikanci, onako oni vole tu ciničnu politiku, da je to unique case. Pravo, zbog specifičnih okolnosti to je tako, ali teško je, vidi se da tu da je srušen taj helsinški princip nepovredivosti granica. I to pitanje teško da, ja ne znam kako će se razrešiti, ako se ne nađe neka druga formula šira suživota.
Možete li sad samo za kraj emisije u jednoj dve rečenice, konačni epilog 78-dnevnog NATO bombardanja na Jugoslaviju i stanja na političke prilike koje se kod nas i danas dešavaju?
Pa dobro, da, ta ekipa koja je bila na vlasti, odnosno te političke snage, sada pod drugim imenom...
Odnosno, da li je rat okončan po vama?
Pa ne, u jednu ruku nije.
Sporazuma u Kumanovu?
Možda nije primereno za ovu priliku, ali malo je komplikovanije od završetka rusko-japanskog rata. Zato što ima niz posledica i niz nerešenih problema. I sada ta jedna konstelacija koja je tada bila na vlasti, sad pod drugim uslovima, sa drugom politikom, pokušava da završi ono što je gotovo što su isti ljudi tada što je rezultiralo katastrofom. To je jedna od naših nacionalnih katastrofa, a kako će dalje biti, mora se tražiti neki način suživota, jer Srbi i Albanci, dva naroda na Balkanu, sada koji žive u više država, moraju da nađu način suživota i formulu za život u tim uslovima. Najviše ovo liči na 908. Srećna nova 908. To je trenutak kad je Austrija anektirala Bosnu.
U svakom slučaju i ovo iskustvo iz 99. pokazuje da rat nije opcija i da se ratom ne postižu.
Rat ostavlja trajne posledice rešive samo u sledećem ratu.
Hvala vam lepo, poštovani slušalci, bila je ova emisija Rečeno i prećutano, u kojoj su danas za Radio Beograd 2 govorili Živadin Ivanović i Milan Milošević. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 2.